እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕነ ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎማ ሓሙስ 26 ናሓሰ 2014 ወይ ድማ ባሕቲ መስከረም 2022 እዩ ሰራፍ ሳይ ናይ ሎሚ መደባትና ብምልላይ ምሳኹም ከምስ ሎሚ ዘዳልናይ መደባት ከላለየኩም ንእዋናዊ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ንከምኡውን ንሚካኤል ጎርባቾቭ ዝጥምት ጸብጻብን ከምኡውን ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕናን ሎሚ ናባኹም ክነብሎም ተዳልዮም ዝርከቡ እዮም። ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ኢና ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ናብ ዜና ክንሰግር ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዐኩም። ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምጥማር ሎሚ ወጋሕታ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊቶምለይ ክብል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። ሎሚ 2 ሓሰ 2014 ዓመት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወጋሕታ ሓሙስ ሰዓት 10 ፈረቓን ጀሚሩ ብ4 ኣንፈታት ኣድያቦ መጥቃዕቲ ጀሚሩሎ ኢሉ ጸላኢ ክብል ዝገለጾ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገዚፍ ሰራዊቱ ናብ ኤርትራ ብምስጋር ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምጥማር ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝዓለመ ወራር ጀሚሩሎ ይብል እቲ መግለፂ። ብካልእ ገጽ ድማ ትማሊ ብኣንፈት ሰቆጣ ናብ ኣበርገለ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ከም ዝቐጸለ ብደቡብ ግንባር እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ከም ዘሎን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ምግዓዝ ኣፅዋር ተዋፊሩ ከም ዝርከብን እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ሓደሓደ ንሕወሓት ሓገዝ ዝገብሩ ኣካላትን ሓላፍነት ስርሖም ካብ ዝፈቅድ ሰጊሮም ካብ ዝገብርዎ ምትእትታውን ክቁጠቡ ይግባእ ክብሉ ኣዲስ ኣበባ ንመቐመጢኦም ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገሊፆም። ብካል ወገን ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሸነኽ ምዕራብ ትግራይ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወ ንውሃብ ብቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብምጥቃስ ጸብጺቡሎ እንተኾነ ሮይተርስ ከረጋግጾ ከም ዘይከኣለ ይገልጽ። ሮይተርስ ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ንምስማዕ ፈተነታት ኣካይዱ ከም ዘይኮነሉ ኣፍሊጡሎ። ብካልእ ወገን ብዛዕባ ዳግመ ምውላዕ ኩናትን ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ዘሎ ሂወት ደቂ ሰባትን ተሻቂለ ኣለኹ ዝበለት ኣሜሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ወታደራዊ ወፍርታቶም ብቕፅበት ጠጠው ከብሉን እቲ ግጭት ዘላቂ መዛዘሚ ክገብሩሉን ፃዕርታቶም ክድርቡን ጸዊዓላ። ድሕር ዜና ብሰፊሑ ክንምለሱ ኢና። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ወይ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ብር ዝግመት ዕንወት ከም ዘስዓበ ተገሊጹ። ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣቶ ሞገስ መኮነን ንቪኦኤ እንትዛረቡ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ኤሌክትሪክ ዕንወትን ስርቂ መሳርሕታትን የጋጥም ኢሎም። ብሰንኪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ድማ በዞም ክልተ መንገድታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ መስመራት መተሓላለፍን መከፋፈልን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ብር ዝግመት ጉድኣት ከም ዝተመዝገበ ኣቶ ሞገስ ገሊፆም። ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ብርክት ዝበሉ ጣብያታት መሳርሕታትን መስመራትን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓንዮም እዮም እናተቆረፅን እናተፈትሑን እውን ተወሲዶም እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። እቲ ኣጋጢሙ ዝበልዎ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ብር ዝግመት ዕንወት ንትግራይ ከም ዘየካትት እውን ኣብሪሆም። እቲ ሕዚ ዳግም ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተመሳሳሊ ዕንወት ክስዕብ ከም ዝኽእል ዝገለፁ እቶም ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ብዘይካዚ ቅድሚ ሕዚ ብዘጋጠመ ጉድኣት ኣብ ጸልማት ንዘለዉ ከባቢታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምቕራብ ንዝግበር ጻዕሪ ከም ዘኽብዶ ተዛሪቦም። ኣፍሪካ ኣብ ኩነታት ኣየር ስጉምቲ ክትወስድ ኣብ ኮንፈረንስ ከም ዝተሓተተ ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ኣፍሊጡ። ናይ ጋቦን ፕሬዚዳንት ዓሊ ቦንጎ እንዲምባ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ኮንፈረንስ ኩነታት ኣየር ኣፍሪካ እንትዛረቡ ሃገራት ኣፍሪካ ለውጡ ኩነታት ኣየር ኣብ ልዕሊ ናይታ ኣህጉር ዓበይቲ ከተማታት ዝፈጠሮ ስግኣትን ምምካት ስትራቴጂታት ከማዕብሉኣለዎም ኢሎም። ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሕዳር ኣብ ግብፂ ኣብ ዘካይዶ መበል 27 ዓመታዊ ዋዕላ ኩነታት ኣየር ሰበስልጣንን ክኢላታትን ኣፍሪካ ዘቕርብዎም ትሕዝቶታት ከብልሑ ኣለዎም ኢሎም ቦንጎ። ኣብ ዋና ከተማ ጋቦን ሊበር ቪላ ይካየድ ኣብ ዘሎ ሳልሳይ ዋዕላ ኩነታት ኣየር ኣፍሪካ ልዕሊ 100 ሰበስልጣን መንግስትን ሰብቲ ሕጃን ዘተኣኻኸበ ነይሩ። ብርቱዕ ግብረ መልሲ ኩነታት ኣየር ኣፍሪካ ንምሃብ ይሰርሑ ኣለዉ። ንሕብረት መንግስታት ኮሚቴ ውሑዳት ቤኒንን ዝምባብዌን ኣንጻር ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎምን ዝተገለሉን ጉጅለታት ይፍፀም ኣለዉ ዝበልዎም ዘርኣውነት ክፈትሓ ፀዊዑ እቲ ኮሚቴ ክግምገማ ናይ ፀንሓ 7 ሃገራት ፀብፃቡ ኣብ ሰሙን ኣውፅኢሎ ኮሚቴ ምጥፋ ዘርኣውነትን ኣድልዎን ቤኒን ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ትልሚ ፀረ ዘርኣውነት ዘርኣዊ ኣድልዎ ምፅላእ ካሊእ ዓለትን ዘይምክእኣልን ብኽፋል ጥራሕ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ዘጣዓስ እዩ ክብል ገሊጹ ሩስያ ሓይልታት ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ዘሳተፈ ወታደራዊ ልምምድ ልማዓንቲ ሓሙስ ጀሚራ ኣብ መንጎ ሩስያን ቻይናን ወታደራዊ ምትሕብባር እናዓበየ ኣብዝ ኸደን ክልቲአን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ወጥሪ ኣብዝኣተዋሉን ዘሎ እዋን እዩ ዝካየ ዘሎ እቲ ልምምድ ሩስያ ወታደራታ ኣብ ዩክሬይን ወታደራዊ ስርሒት የካይዱ ኣብ ዘለውሉ እንተኾነ እውን ሞስኮው እኹል ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዘለዋ ንምርኣይ ዝዓለመ እዩ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ እቲ ልምምድ ክሳብ 7 መስከረም 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከም ዝካየድን 50,000 ወታደራት 140 ነፈርትን 60 መራኸቢ ውግእን ሓዊሱ ክሳተፉ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣሎ ንሕብረት መንግስታት መርመርቲ ኒውክሌር ኣብ ናይ ዩክሬይን ትካል ኒውክሌራዊ ፀዓት ዛፖሮዚዝያ ሎም ሓሙስ ስርሖም ክጅምሩ ትፅቢት ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ውግእ ይካየድን ዓለምለኻ ስክፍታታት እናወሰኸ ይኸይድ ኣብ ዘለሉን ንጉዳያት ድሕነት ናይቲ ትካል ክግምግሙ እዮም ዋና ዳይረክተር ዓለምለኸ ወኪል ኣቶሚክ ፀዓት ራፋኤል ግሮሲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ሎምንጎ ሓዊሱ ኣብ ጥቓ እቲ ማእኸል መመንጨዊ ሓይሊ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ወሲኾም ኣለዉ ኢሎም ዩክሬይን ነቲ ትካል ንምቁፅጻር ሓደ መስርዕ ወታደራት ሊኢኻ ክትብል ሩስያ ክትኸስስ ከላ ዩክሬይን ብወገና ሓይልታት ሩስያ እቶም መርመርቲ ሕቡራት መንግስታት ንዝጓዓዙሉ መንገዲ ብከቢድ ብረት ደብዲባ ክትብል ከሲሳታ ወሃብ ቃል ፔንታጎን ብርጋዴር ጀነራል ፓት ራይደር ንሕቡራት መንግስታት መርማሪ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ምኻዱ ፅቡቅ ዜና ክብሉ ብምግላጽ ሩስያ እቲ ጉጅለ ስርሑ ክሰርሕ ክትፈቕደሎም ፀዊዖም ናይ ኣሜሪካ ፕሮግራም ስደተኛታት ዝተሓተ ቁፅሪ ስደተኛታት ከም ዝተቐበለ ተፈሊጡ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ዝተሓተ ቁፅሪ ስደተኛታት ይቕበል ነይሩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ግን ኣብ ዓመት 125,000 ስደተኛታት ንምቕባል መዲቦም እንተነበሩ እውን ክሳብ ሓምለ ኣብ ዘሎ እዋን 17,690 ስደተኛታት ጥራሕ ከም ዝፈቐዱ ተፈሊጡ ኣሎ ምምሕዳር ባይደን ኣብ 2022 ክፍፀም እዩ ዝበልዎ ትልሚ ኣየማልእን ክብሉ ተሓላቕቲ ይገልጹ ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ጥዕና ፓኪስታን ኣብ ቀረባ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ውሕጅ ኣብ ዝወረደሎም ከባቢታት ማይ ወለድ ለበዳ ሕማማት ከም ዝተለዓሉ ኣፍሊጣ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ሎሚ ባሕቲ መስከረም እዩ መበል 61 ዓመት ምጅማር ሓርነታዊ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ እዩ ህዝባዊ ግንባር ብምኽንያት እቲ በዓል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መበል 61 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ክንፅምብል ከለና ንባሕቲ መስከረም ከም ኣውደ ዓመት መብፅዓ መጠን ሓርነት ንዓቂብና ንኤርትራ ከም ፍትሒ ልምዓትን ረህዋን ዝሰፈና ሃገር ንክንሃንፃ መብፅዓና ክንሕድስ ግቡ እዩ ኢሉ ኣሎ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘለዉ ዕለታዊ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምሰራዊት ኤርትራ ብምጥማር ሎሚ ወጋሕታ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊቶምለይ ክብል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሕወሓትን ዝተዋሃቡ መግለፅታትን ካብ ዝተፈላለዩ ማዕክና ዜና ዝረኸብናዮም ፀብፃባትን ብኡ እውን ካብ ኤርትራ ዝረኸብናዮ ናይ ትዊት መልእኽቲ ኣሎ ሳራ ፍስሃየ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
እቲ ን8 ኣዋርሕ ብስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ደጊሙ ካብ ዝጅምር ሰሙን ኮይኑዎ ይርከብ ንመበገሲ ኩናትን ተሓሳይ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦን ክልቲኦም ወገናት ንንሕድሕዶም ክካሰሱ ይስማዕ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘውፅኡ መግለፂ ሎሚ 26/2014 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወጋሕታ ሓሙስ ሰዓት 10 ፈረቓን ጀሚሩ ብ4 ኣንፈታት ኣድያቦ መንግስቲ ፌደራል መጥቃዕቲ ምጅማሩ ይገልጽ ከም ሓበሬታ እቲ መግለፂ ካብ ፍቅያ ናብ ኣደመይቲ ካብ ሰላም ንሸራሮ ካብ ጎቡ ፅንዓት ንዓዲ ኣሰርን ዕርዲ ማትያስን ካብ ዓዲ ጎሹ ናብ ዓዲ ኣሰር ማእኸል ዝገበረ እዩ ይብል ፀላኢ ክብል ዝገልጾ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገዚፍ ሰራዊቱ ናብ ኤርትራ ብምስጋር ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምጥማር ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝዓለመ ወራር ጀሚሩ ኣሎ ኢሉ بخال قصر ما تمالي بأنفت سقطة ناب أبر قلز جمرو مدقعت خمس قد سالة بدابوب قنبار وانت مساسا لخونتات كمزلون مقد داير إيتيبرا أمقو عزاز وارتوا فيرو خمس ركبن أتو مقلز حبيرو نعمارات السلام ملوء بملوء بمتحاس نايدقى حيلي أصليفو هبتن تحستون إيتيبرا نابكينات يوعلو الليلو إذا خمزيلون نحلو مخطل قدماي منيسترن منيستر قدات وزان إيتيبيا دمك أمكنن مس منيستر ديئتا أمباسادر تسفايي لما تمال ربع ما أخلو ما ديس آبان زقابرو ديبلوماسياتاتن وكلتي عالم لخطكالاتن أبز ترخبلو نأوانا وخنطات إيتيبيا ملكيتو ما أبزهابو وقازيت أو مبري نتخن بحدش طول لإزركب كينات كنتا السبع أو حقزاتن منقست فيرال قونزي بسلامنا مفتاح زقابرو زعرن تأمتا مقبارهم يحبر كمغلزي اي تدمقا حوحات نمنفس سمم السلام تحيسو هزاون تنو تدرنا بمسلطان هزبي بملعالن كلا حدش سور غونص خفيتي لهم منغسي ايتيبيا غونص تاتطاو نمبالز غبروم صعرتا سدغفا هاغرات امسكينوم بانصارو دما لمون نحوحات سدغفو حدا حدا كجلاتات كمزت حساسبوم غليصوم نسمو سيخوم سبعو حغزات عملكيتوم كمزبلو صقمات حزب تيغراين مقراف استغبر صعرن حغزاتن نيدوم انتخونا قن ندايركتر ودبت عنا عالم حويسو قلو وقنات حلف النسر وحام كابزف قدو وطاقي زقبروهم تقبارات قطب التحساسي بوم كمون نمانقستي مزي حقاويانن الشبر تقو جلتاتن من مسلسالن حدنت ايتيبيا زخفاف السقوم تتات كام موسادن قطبو ابتي مقلزيوم تصويعوم أمو داتا دما ولا تخويناتن ناتقادة داي خايد انتحلو منقستقن نسلام دلو ومخوانم حبيروم بخال وغن أقل قلو زينا رويتول سلومي أبز زرقوحو زينا حيلتات إيتيبيان إيرتران بشانخ معراب تقراي متانا سفيح متقعت خمز فنو نوها بقال حواحات كيتات شوردة بمتقاس أبزيب الله انتخونا رويترز كرقاقز أخم زيكا على يقلز رويترز كا وغن منغست إيتيبيا خونا كا وغن منغست إيرتران ملاش نمسمع فتنتات أكايدو خمزي كون اللو أفليد الله يخون انبر أب كينيا أمباسادر إيرترا بيان رأسوم لومي أبلع لحواحات وقصة حزل تويت أبز قبر الأوان حوحات توسخ جيغان خفت سمكا لعدل اي كوها بنيو مخنياتو سلازي يؤدسل إلوم تمال ربع منغس إيتيبيا أبزهابو مقلس اجن حيلتات حوحات تدقاقا مدقعتتات أبلع لسراويتي أكايدوم كبل كسيسو نيرو منيستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال بوغانو حوحات أنصار إيرترا والتادراو مدقعتتات كفت سم يدنا دنالو كبل أب تويترو صحيفو نيرو رويترز زراربو أب كتماشر زركب سرحتن ياسب أو رديئت ناب أزمت أزورت مخين تمالي دوب سقر دبدابات من بارو خمزنا كروز أبزيب الله لو محاموس نقوه أب كتماشر رارو حيال دبداب كبير برات كمزنا برون أتم مسخاخر كمزنا كروي تكس بخالو وغن بزعبات داقم مولع كويناتن أب حدقاو دي أزولو هي ودك صباتن تشاقيل اللخو زبالت أمريكا من قس إيتيب يان حوحاتن وتهدرو وفرتاتن بغزبت لطوابيلوم نتقج تزلاق مزاز مخ قابرلو سعرتاتهم كحيلون تأوي علام أم حداريت علم لخ تكلم عات أمريكا USAID سامانتا باور بوغنن أب كللات تقراي عفارن أمحران سبقو سعرتات كدم لوم ترائي زي يفلت إدمت تتاو أقاجم الليلن كمونغو تزقامات دما ما أسرتي مزراف ندادن مهجار مخاينن زبالا سامانتا باور كلهم وغنات رديئت نابتت أبيت مأنتان كباتح سبقو سراحت كخبرال لويلن دايركتر هيمون رايس ووش اللي تشابادر بوغنن منغستي أبتقراي نزقبر سبقو سرحيتاتي تعانا غفالو كبلا نغيفن كبها غر انجليز دما منيستر قدات أفريق أبزو طو مغلزي نزقجت انقوام مفتحي مقرات تتعبو أطات داقم تقباراو مقبارن بقلطوف بولتيكاو لزب مجمارنيو إلو حبرت أفريقا نزجمرو صعرتات الشمقلنا ندقف زبال انجليزاو منيستر قدات أفريقا لتوخينات نفزو بأسخونتات كي يخيد صعرتات لزب كبرابر نزو إلو أب إيتيب يازن كسا أسو غالو بولتيكاوين ودباتون بقلطوف مقرات تتعبو أطات كقبر يزو إلو زي دمز أمريكا نابسق التسابس أبنا خنسجر علم بزعبة مرحي سوفيت حبرت زنبرو ميكايل غورباجوف ندحريت ملسيلا أبتذكر اللوزلاؤوان مسارحتنا كين فاراباو تعزوبتون رئيتو خالقوت غازيت انياتاتن أوايدو نزد دالو مدب بترسلت أن كم سعب كأربايوم
ميكايل غورباجوف أبحد أوان نابتا حموشتشن 400 نبر تزركبولا نايقز أركتما يوريكا إيلو نويكاتو خلو نعين كل سب ماريخوم يوم شعو نسوم كم زيبالو دارغا كلهم نبرت ازان اشتي كتما سالت ايوم زمسلو بلو باسترقام ايوم بلوم ابتا كتما مجشا زفت امو مراحي ميكال غورباتشب طرح اي نبرون اما خاري غورباتشبن متس امد دومن نجو بولاتيكاوي كونتات عالم ام غيار نجزار اسم ابركتون زنبروم پرزدنت رونالد ريغن ون نيروم يوم رونالد ريغن شعو كمزي إلوم نيروم
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Mr. Gorbachev, nazmandak duwa ablo balwam Reagan nu Gorbachev. Abkatama yureka zdekona college abkiltashin tshatan amatamrat nu Gorbachev addimu nay kibri doctorate degree shallimwam neru. Izis gona ludema hebra Soviet mistabatatnat dehri isra amatat. أستاذ حموشت عمتات دماء دهر هلفت بريزيدنت رونالد ريغان يو شعو يبل غازيت أنيا كين فاراباو غورباتشب أبز كوليج مغشا أبز غبر الوان إغر إغروم بغرباي كتاتلوم نبركو نكبري ريغان تبهيلو نت كوليج بهياب زتلقس مسلي مندق برلين أبحادي أوغن دو كولو خلو أنا دماء أبتكاليج أف ناي مخوان عدل رخيبانيرا نتن مفراس من دق برلين ذا زغاهر تاريكاوي في الصامة بركت زبالة كاميراتات نأتي كنتاتي قرصو نبرا ميكا الغورباتشو شعو كم زبالو رونالد ريغان مستر غورباتشو نزمن دق دعاو عبالو إلوني انتاي كم زتسمعني رؤيتي نكهب مستحاتتكو انا دما اوانا كسع كندتي صلوا كم زي حدر نفلت انا مستر بريزيدنت بلكو ريغان ابفل معرميو تواس اي يونيرو لمون انتغونا حادا نقر كبل يقدد بزعبا رونالد ريغان زلني سمعت ازيو كب زبالايو بلو غورباتشو أموسكو حلافي بيرو تكال زينان عالم لخار كباتن زنبرة جيفري تريمبل كمزي يلو غالصو
ميها غورباتشوف was remarkably accessible to the journalists
كلهم أولات محبرة سب غازيت أنيهتات ميكال غورباتشوف بقليلو يرخبوهم نغارو حقيو وانو وان غلاسنوس يونيرو سلازي كمتن نايوز آي غازيت أنيه نغورباتشوف بقطتا نايمركاب أدل يركب نيره كالري توزها بغازيت أنيا أندريو ناغورسكي يو نسوون عب موسكو وكيل مسيهات نيوسويك كوينو ساريحو يو زعبا غورباتشوف كمزي جبل غورباتشوف كخبرو دليت نيرو حدش ولدو انتاي كمثل كمزلو كر ايو دليت نيرو تالا أندريو ناغورسكي غورباتشوف عبد حرواي عمتات زي اتحاسات سبا حيزوم كاتسيلوم يوم اب هاد اوان بسس عمت زنسوم هاد غازيت انيا حتو فقربو اللوم كلو زاك الحوار ايتو نزي زرقا قطنا برا غورباتشوف زقربو اللوم حتو
President Gorbachev, what do you most want to be remembered for?
President Gorbachev, بمنتاي كذكرو ايو دليتوم زبل قون كلو نسوم باستار قوام ايوم اب بيلوم زهاب وملسدما
I reply to this question always the same way.
كم زيز عام السالح التوك أربع اللي كله كل شع تمساسا لي ملسي يزهب تاريخ مسكريو زب الملسي بالو غورباتشو عب روسيا وكيل تكال زينا نيوسويك زنبرة أندريو ناغوركي يغتسل
I think outside Russia he will be remembered
غورباتشو كاب هاقروم وطائي كم أساقاري مرحي تاقيروم يوم زرعيو بلا كدمي أسر تسلست عامتات نميستر غورباتشو إذا حتوزي قريب اللهم نيرو كسا عكندي أساقاري مرحي كام زخونو دو كغل سلنا يخلو زبل غورباتشو يملسو
There is still a debate going on as to what was done right by Gorbachev and Reagan
بغورباتشو ريغان انتاي كام زتفت سامة لوموون كتعلو نحادا حاك إغنا زخ حد ساب كلو يخلن كلتينا نا أسوار نيكوليرات من كاي جميرنا عمونغو كلتينا هاقراتنا نزنبرا ركب ناو تصبق درجة عبسيحنا يو عبحيورا السوفيت مس أمريكا زتجمرا متحبار نخط آناخر دارغا زتفتولو زبن ينيرو بالو غورباتشو عبززلنا اللوان غنا بسنك روسيا أب أوكرين زخفت التوق إتي عبزبن غورباتشو زنبرا سمع التحقاس لومي ناو قطع تغيرو اللو አሜሪካን ሩሲያን አብቱ ውግ ተጻራሪ ጸግዕ ሕዘን ይርከባ ይብል ሪፖርት ኬን ፈራባ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ጥዕና እዩ። ኣብ ናይጀርያ ገና 18 ዓመት ዕድሚኤን ከይመልአን ዝምርዓዋ ኣዋልድ ካብ 44 ሚእታዊ ናብ 30 ሚእታዊ ወሪድሎ ከም ፀብፃብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ። ግና እዚ ኮይኑ እውን ናይጀርያ ገና ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝለዓለት ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ዝምርዓዋላ ሃገር እያ። ብካልእ ወገን ከዓ ካብተን ትሕቲ ዕድመ ኮይነን ጥንሲ ዘጋጥመን ኣዋልድ ኣፍሪቃ እተን ሲሶ ስሩዕ ትምህርተን ንኸይቕፅላ ርኡይ ማሕለኻታት ሕግን ፖሊስን ከም ዘለውን ሓደ ሓዱሽ ፀብፃብ ተሓላቀ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። ቲሞቲ ኣብዙ ካብ ናይጀርያ፣ መሓመድ የሱፍ ከዓ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኹልና ፀብፃባት መንያ ኣፈወርቂ ብከምዚ ስዕብ ንመደብ ጥዕና ኣዳለያቶላ።
ኣብ ናይጀርያ ክፍለ ግዝኣት ማእኸላይ ቤኒ እዩ። ኣብቲ ኣብኡ ዝርከብ ነገድ እታ ብዕድመ ዝነኣሰት ጓል 14 ዓመት ዝኾነት ዶርሴ መርጋ ገለ ካብቲ ሓድሽ ዝኾነ ሓላፍነታ መግቢ ክትቀርብን ክተፅርን ትረአ። ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስያ ምስቲ 17 ዓመት ዝዕድሚ እዩ በዓል ቤታ ብሓደ ምንባር ዝጀመሩ። ሕጂ ናይ 5 ወርሒ ነፍሰ ፆር እያ። ስድራ ቤታ እቲ መርዓ ብስምምዕ ዝተገብረ እዩ ነዚ ሓድሽ ሂወታ ክትለምድ እውን ብዕድመ ዝደፍኣ ኣንስትን ስድራ ቤትን ይሕግዝዋ ኣለዉ ይብሉ። እንተኾነ ከም ምርዐውቲ በዓልቲ ሓዳር ዶርሴ መርጋ ትምህርታ ብነፃ ክትምሃር ነፃ ዕድል ትምህርቲ ክትጥቀም ኣይትኽእልን እያ። ብሓቂ ሕጉስቲ ኮንኩን፣ ምክንያቱ እንታይ ከም ዝገብር እውን ኣይፈልጥን። ናብ ትምህርቲ ክኸይድ በዓል ቤተይ ተሰማሚዑ እዩ፣ ግን ከም በዓልቲ ቤቱ ኮይነ እየ ካብዚ ክኸይድ ዘለኒ ትብል ዶርሴ። ዶርሴ መርጋን ካልኦት ካብቲ ማሕበረሰብን ዝኾነ ኣዋልድ ብናይጀርያዊት ኣዋፋሪት ሃፍቲ ጃነት ካትዮ ዝተመስረተ ንመክሰብ ዘይቆመ ትካል ክራይፖት ነፃ ዕድል ትምህርቲ ሂብወን እዩ። ጃነት ኪዮቶ ንዝኽርቲ ኣብታ ቁሸት ኣዋልድ ንኽምሃራ የተባብዕ ዝነበረ ቦኣ ክትብል እያ ነዚ ንመክሰብ ዘይቆመ ትካል ምስሪታ። ጃነት ካትዮ ዶርሴ መርጋ ዝተመርዓወት ምዃናን ነዋርሕ እውን ናብ ቤት ትምህርቲ ዘይምኻዳን ምስ ሰምዐት ኣሰንዲድዋ እዩ። ትሕቲ ዕድመ መርዓ እቲ ቀንዲ ዘሸቐል ጉዳይ ምዃኑን በዚ ምኽንያት እውን እቲ ንመክሰብ ዘይቆመ ትካል ንትምህርቲ ዋልድ ትኩረት ምሃቡ ጃነት ካትዮ ትገልጽ።
Most of the age parents are not educated. So once a girl gets to a certain age, they feel this child should be married.
መብዛሕቶም ወለዲ ዘይተማሃሩ እዮም። ሓንቲ ጓል ዝተወሰነ ዕድመ ምስ በፅሐት ክትምርዖ ከም ዘለዋ እዩ ዝስምዖም። መምርዓዋ ጥራይ ዘይኮነስ ዝቕልባ ምህላው እውን እንኮላ እዩ እቲ ምኽንያት። ክንዓቢ ከለና ኣቦይ የሰልጥነና ነይሩ፣ ሰባት ከዓ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ይብልዎ ነይሮም ትብል ጃነት። ናይጀርያ ካብ ህንዲ ስዒባ ካልአይቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ዝምርዓዋ ቆልዑ ዘለዋ ሃገር እያ ብመሰረት ትካል ህፃናት ሕቡራት መንግስትታት ማለት ዩኒሴፍ። ኣብቲ ሃገር ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ ንኽምርዓዋ ካብ ዝድርኹ ገለ መሃይምነት፣ ድኽነትን ከባብያዊ ባህልታትን ገለ ካብቶም ዓበይቲ ረቑሒታት ምዃኖም ሰበስልጣን ይዛረቡ። ኣብ ቀረባ ሰበስልጣን ናይጀርያን ዩኒሴፍን ብሓባር ኮይኖም መፅናዕ ትካይዶም እዮም። በቲ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ከዓ ካብ 2016 ክሳብ ዓሚ ማለት 2021 ኣብ ዘሎ ግዜ ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ዝምርዓዋ ቆልዑ ብሲሶ ማለት ካብ 44 ሚእታዊ ናብ 30 ሚእታዊ ነኪሎም። እንተኾነ ቁፅሪ ህዝቢ ናይጀርያ እናወሰኸ ስለ ዝኸይድ ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ዝምርዓዋ ቆልዑ እውን ከምኡ ምውሳኹ ክቕፅል እዩ ክብሉ ኣብቲ ሃገር ናይ ዩኒሴፍ ዳይረክተር ፒተር ሃውኪንስ ይገልፁ።
A percentage increase, say for, or reduction in the case of child marriage, is a good thing. But
እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቁፅሩ ብሚእታዊ እዩ ዝውስኽ። ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ዝምርዓዋ ቆልዑ ምንካዩ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ናይ ምምርዓው ኩነታት ዘጋጥመን እውን ይውስኽ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ዳይረክተር ዩኒሴፍ ኣብ ናይጀርያ። እዚ ኩነታት እንተዘይተቐይሩ ክሳብ ዓመተ 2050 ኣብ ዘሎ ግዜ 29 ሚልዮን ናይጀርያውያን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክምርዓዋየን ይብል ዩኒሴፍ። ጃነት ካትዮን መሳርሕታን ኣብ ናይጀርያ ከም ዶርሴ መርጋ ዝበላ ብባህልን ኢኮኖምያዊ ፀገምን ዝቑረና ከም ዘለዋ እናፈለጠ እውን ኣብቲ ሃገር ትሕቲ ዕድመ መርዓ ንዘይምትብባዕ ምፅዓሮም ክቕፅሉ እዮም ይብል ፀብጻብ ቲሜቲ ኦቤዝ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያ። ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ኣብ ኣፍሪቃ ትሕቲ ዕድመ ጥንሲ ዝምልከት ክንሓልፍ። ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ ምስላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዝሓለፈ ስኩልስ ከም ዝበሎ 100 ዝኾኑ ፖሊሲታት ትምህርቲ ፆታዊ ማዕርነትን ጥዕና መዋለዲ ኣካላትን እዚኣቶም ንትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ኣዴታት ኩነታት ትምህርትን ዝውስኑ እዮም ከም ዝመርመረ ወይ እውን ከም ዝፈተሸ ገሊፁ። ኣዲ ራዳሃ ክርሽናን ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ክፍሊ መሰላት ቆልዑ ዝሰርሕ እዩ። ብመሰረት እቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከዓ ገለ ሕግታት ኣፍሪቃ መንእስያት ንዝኾነ ኣዴታት ካብ ቤት ትምህርቲ ንክወፃ ዝደፍአን ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ይገልጽ።
It's shocking to understand how governments are undermining girls' education and effectively closing the door on girls' futures.
መንግስታት ንናይ ኣዋልድ ዕድል ትምህርቲ ክሳብ ክንደይ ከም ዘቃለልዎ ወይ እውን ዕሽሽ ከም ዝበልዎን ንመጻኢ ዕድል ኣዋልድ ክሳብ ክንደይ ኣትሪሮም ከም ዝዓፀውዎን ምርኣይ ዘሰንብድ እዩ። እተን ናይ ምምሃር መባእታዊ መሰላት ዘለዎን ኣዋልድ ናይ ምምሃር መሰለን ምክልካለን ምስቲ ንክምሃራ ዘለዎን ድሌት ኮነ ብቕዓት ዘተሓሕዞ ነገር የብሉን፣ ብመንግስታተን ግን ኣይድገፋን ዘለዋ ይብል። እቶም መፅናዕቲ ዘካየዱ ወገናት ብውሕዱ ኣብ 10 ሃገራት ኣፍሪቃ እተን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ኣብ ዝጠንሳሉ ወይ እውን ዝወልዳሉ እዋን ትምህርተን ናይ ምቕፃል መሰለን ዝዕቀበለን ዝኾነ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዘየለየን ፈሊጦም ዘለዉ። እኳ ድኣስ ሱዳን ሓዊሱ ሓያለ ሃገራት ከይተመርዓዋ ፆታዊ ርክብ ዝገብራ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ዝቐፅዓሉ መስርሒ ዘለወን። እተን ኣዋልድ ነሰፆራት ኮይነን ናብ ቤት ትምህርቲ ምዝኸዳ ጠኒ ሰኔን ዝብል ጥርጣረ ክፍጠርን እንተ ተፈሊጠን ከዓ ብገበን ክቕፅዓን ዘቃልዐን እዩ። ሃኒባል እዋፎ ሓላፊ ማሕበረሰብ ሞያ ሕጊ ኣፍሪቃ እዩ። ትሕቲ ዕድመ ኣዴታት ትምህርተን ንኸይቕፅላ ብምግባር ብዓብዩ ክውቀስ ዘለዎ ልምድን ባህልን እዩ ይብል። እቲ ጉዳይ ምስድራ ቤታትን ማሕበረሰባትን ዝተተሓሓዘ እዩ። እተን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይምለሳ ዝኽልክል ፍሉይ ሕግታት ዘሎ ኣይመስለንን። ኣዋልድ ኣፍሪቃ ናብ ትምህርቲ ንክምለሳ ኮነ ኢልና ከነተባብዕ ኣለና። ስራሕና ኢልና ትሕቲ ዕድመ ጥንሲ ትምህርቲ ዝኽልክል ኣይኮነን፣ ትሕቲ ዕድመ ጥንሲ ማለት ትምህርቲ ኣብቅዒኡ ማለት ኣይኮነን ዝብል ወፍሪ ብንፅፈት ከነካይድ የድልየና። እተን ኣዋልድ ናብ ትምህርቲ ከይመለሳ ዝኽልክል ዝኾነ ሕጊ እንተደኣ ሃልዩ እውን ብዛዕባኡ ክንፈልጥን ኣብኡ ክንሰርሕን ንደሊ ኢና ይብል ሃኒባል መራሒ ማሕበረሰብ ሞያ ሕጊ ኣፍሪቃ። ብኣወንታዊ መዳይ ግን ኣብ 38 ሃገራት ኣፍሪቃ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ኣዋልድ ነፍሰ ፆራት ትምህርተን ንኽቕፅላ ዝፈቕደለን ሕግታት ኣሎ እዩ ይብል ኣዲ ራድሃ ካሻናን ካብ ሂማን ራይትስ ዋች።
Four more countries have positive frameworks than countries that lack them or have discriminatory measures.
ካፕተን ዘይብለን ወይ እውን ዘዳሉ ስጉምትታት ዘለዎን ሃገራት ዝበዝሓ እየን እተን ኣወንታዊ ቀጥዕታት ዘለወን። ብሰንኪ ከምዚ ዝበሉ ኣወንታዊ ሕግታት ምህላዎም ዘይፈልጡ መምሃራን ወይ እውን ወለዲ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ነፍሰ ፆራት ካብ ትምህርቲ ክግለላ ተገይረን እየን። ካብ ከምዚ ዝበሉ ኣወንታዊ መዕቀንታትን መምርሕታትን ዘለዎን ጎረባብቲ ሃገራት ትምህርቲ ክርከብን ይጥነሳ ይውለዳ ብዘየገድስ ኩለን ኣዋልድ ኣፍሪቃ ዕድል ትምህርቲ ከም ዝረኽባ ምርግጋፅ የድሊ ይብል ኣዲ ካብ ሂማን ራይትስ ዋች። ከምዚ ዝበለ ውሑስ ዕድል ትምህርቲ ነዋልድ ኣፍሪቃ ኣብ ዘይብለን ሃገራት ዝርከቡ ሰበስልጣን ከዓ ሕጋዊ መስርሕ ክፈጥሩ ሂማን ራይትስ ዋች ፀዊዕሎም መሰል ትምህርቲ ኣዋልድ ዘረጋግፅ ቅጥዒ ንክህሉ። እተን ድሮ ከምዚ ዝበለ ሕግታትን ፖሊስታትን ዘለዎን ሃገራት እውን እንተኾነ መንእስያት ትሕቲ ዕድመ ኣዴታትን ደቀንን ተረባሕቲ መታን ክኾኑ እዚ ሕግታትን ፖሊስታትን ሙሉእ ብሙሉእ ክትግብሩ እዚ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ተማሕፂኑሎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ መደባትና ምዝዛምና ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ ፈነወና መደብ ቂሐ ፅልሚ ሓደ እዩ ደራስን ተመራማርን በረከት ኣማረ ዝተፃሕፈት ካብ ጥሪ ናብ ጥሪ ዝተሰየመት ኣብ ወግዕታትን ባህላዊ ልምድታትን ዘተኮረት መፅሓፍ ዝሓለፈ 22 ሓምለ 2010 22 ኣብ ኣስመራ ተመሪቓ ኣላ ፅባሕ ኣብዛ መፅሓፍን ደራሲኣን ዝጠመተ ምድላው ክህልወና እዩ ክትከታተል እውን ዕድም ናይ ሎሚ መደባትና እውን በዘዛዚምና ኣለና ፈና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩኽ ምሸት ተሓንሕደር